great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa 9 bisha maarso sanadka 2022 subaxnimo arbaca waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha sweden oo ka hor timid aragti ku baaqaysa in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta neto hase yeeshee sidee ayaa dadka dalkaasi ay u arkaan ku biirista neto
sahan dhinac codeynta ah oo lagu eegayay ra-yi caamka bulshada ayaa waxaa sameeyey warqaadka aftonbladet waxaan ka soo baxday 20% dadka reer sweden in ay diyaar u yihiin ama soo jeediyeen in sweden ay xubin ka noqoto gaashaanbuurta nato
sidoo kale waxaad maqli doontaan qiimaha shidaalka ee kanada oo cirka isku shareertay ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida koonfureed ayaa maanta arbacaha u codeynaya madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu yeelanaya iyadoo sidoo kaletana ay soo gebagabeynayaan olole ay ku dahaarneed eedeemo musuq maasuq iyo weeraro shaqsiyaad ah oo si kulkulul hawada laysugu marinayay jawaabo musharaxa xisbiga bidixda fog guddoomiyihii hore ee gobolka lee jiming ayaa isagu ah ninka ay ishayaan ninka kale muxaafidka dacwad oogihii horena ah lana yidhaahdo yon siyul waxaana ay ku jiraan tartan adag oo ay aada isugu dhowdhow yihiin natiijada waxaa tartamaya sidii ay u bedeli lahaayeen waxay ku tartamayaan madaxweynaha waqtigan xilka ka degaya moon jae-in kaasi oo waqtiga dastuurka dalkaasi uusan u ogolaanayn haatan in uu kusoo laabto markii 5aad xilka madaxtinimo ee dalkaasi maraykanka ayaa mamnuucay dhammaanba soo dejinta iyo sidoo kaleeto iibsiga gaaska ruushka madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay talaadadii xalayto aheed tallaabadan wuxuuna yiri dhabarjab weyn oo xooggan ayay kusoo kordhin doontaa arrintan maciishada iyo sidoo kaleeto gudaha dalkaasi rashiya arrimaha la xiriira ganacsiga maadaama aynu joojinayno iibsiga shidaalkooda iyadoo ciidamada ruushka ee ka amar qaata madaxweynaha dalkaasi valadimir putina ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan ukraine tani waa tallaabo aan qaadayna si aan markaasi ugu xanuujinno ayuu yiri putin biden ayaa hadalkaasi sheegay waxaa sidoo kale jiri doona ayuu yiri cawaaqibyo kaleeto oo kasoo gaara qiimaha gaaska ayaa waxaa gudaha dalkan maraykanka uu halkii galan ee la iibsado uu gaaray ama uu ka sarreeya $4 oo lacagta maraykanka taasi oo aada ugu sarreyso marka la fiiriyo sanadihii ugu dambeeyey shidaalka gudaha dalkan maraykanka intii la kala siisanayay waana sare ukacii ugu darnaa tan iyo sanadkii 2008 iyo xogayaha uu rafaafinta aqalka cad ee dalka maraykanka jenny basiki ayaa sheegtay in qiimaha sarreeyo lagu eedeyn oo keliya haldin kaasi oo ah madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo dagaal dunida kusoo kordhiyey ku bilownay ra-iisul wasaaraha dalka sweden magdalena anderson ayaa talaadadii waxa ay ka hor timid baaqyada mucaaradka dalkaasi uga imaanaya ee ah in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta neto dalka ruushka ayaa si weyn u diidan in sweden iyo finlandba ay kusoo biiraan gaashaanbuurta neto waxaana uu sheegay in labadaasi dal ay cawaaqib kala kulmi doonaan haddii ay ka mid noqdaan xulufadaasi wariyaha v o a ee qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray magaalada london
Raisul Wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa talaadadii diiday baaqyada mucaaradka dalkaasi ka imanaya ee ku biirista gaashaanbuurta NATO kadib duulaankii Ruushka ee dalka Ukraine, iyadoo sheegtay in codsiga hadda uu khalkhal gelinayo ammaanka Yurub. Sweden ayaan wax dagaal gelin tan iyo sanadii 1814-kii, waxaana siyaasadeeda arrimaha dibadda ku salaysan tahay ka qaybgal la'aanta xulfada military, balse waxa ay xiriir dhow la samaysatay NATO sanadihii u dambeeyay, iyadoo xiisadda Ruushka ee gobolka Baltigana ay xilligan sare u kacday. Duulaanka Ruushka oo ay ugu yeertay Andersson howlgal military oo gaar ah ayaa dib u soo cusboonaysiiyey baaqyada ku aadan in Sweden ay ku biirto NATO, iyadoo la safan Finland oo aan sidoo kale ka mid ahayn NATO. Haddii Sweden ay dooran lahayd in ay dirsato codsi ah in ay ku biirto xulfada NATO, xaaladda hadda jirta waxa ay sii xumaynaysaa xasiloonida Yurub, waxa ayna kordhinaysaa xiisadda, Andersson ayaa sidaasi u sheegtay wariyayaasha. Andersson oo sii hadlaysay ayaa tiri, waxaan caddeeyey xilliyadan oo dhan in waxa u wanaagsan ammaanka Sweden iyo ammaanka Yurubba ay tahay in dawladdu leedahay siyaasad mustaqbalka fog ah, siyaasad joogtayn ah oo la saadaalin karo, taasina waa waxa aan rumaysanahay mar kasta. Ruushku ma doonayo xilligan in Finland ama Sweden ay ku biiraan NATO. Dabayaaqadii bishii hore Moscow waxa ay samaysay digniinteedii ugu dambeysay ee cawaaqib military iyo mid siyaasadeedba ay la kulmi karaan labadan dal haddii tallaabadaasi ay qaadaan. Hadalka Andersson ayaa imanaya wax yar uun kadib markii ay la kulantay madaxda xisbiyada mucaaradka dalkaasi si ay ugala hadasho xaaladda amni ee sii xumaanaysa. Maxamed Haaji Xuseen Raage waa saxafi xiriirka caalamiga ka bartay jaamacadda Gothenburg ee dalka Sweden. Waxaan weydiiyey aragtida dadweynaha Sweden ee ku biirista gaashaanbuurta NATO.
Ha, ra'yiga caamka wax badan ayaa iska bedelay, tusaale ahaan sahan dhinaca codeynta ah oo lagu eegayo ra'yiga caamka bulshada ayaa waxa sameeyay warqaadka Aftonbladet. Waxaan ka soo baxday 20% dadka reer Sweden in ay diyaar u yihiin ama soo jeediyaan in Sweden ay xubin ka noqoto gaashaanbuurta NATO. Waxaad eegi kartaa farqiga, waayo bishii Janaayo oo iminka bil uu laga joogo codayntaasi waxay ahayd 44%. Sidoo kale dadka diidana oo bisha 7-30 ahaa waxay iminka hoos ugu dhaceen 7-20%. Dhanka siyaasadda markaad eegto xisaabta mucaaradka oo idil sida Christ Democratana, Liberalana, Moderatana iyo Center Partiyad ayaa kulligood isku raacsan in NATO lagu biiro, halka xisbiga wadaniga ah ee soo galootay diidka ah ee Isfaris Democratana uu iminka u janjeero dhankaasi ah in lagu biiro NATO, oo walow aan weli mowqifkiisa si cad u muujinin uu dhinacaas waxoogaa ku carab lalaadinayo haddii uu dhinaca ku biirana ay aqlabiyad ku yeelanayaan baarlamaanka Sweden ee Riksdag. Marka waxaa soo haray uun xisbiga talada haya ee Social Democratana iyo labada xisbi ee olog ah ee oo mid yahay xisbiga Venstre Partiyad oo ah xisbi dhanka bidixda fog, iyo sidoo kale xisbiga kale ee dhinaca deegaanka ee loo yaqaano Milyo Partiyad. Marka siyaasad ahaan iyo shacab ahaan ba waxaad moodaa in ay arrintaas dabcan ka muuqato isbeddel weyn.
Dalalka Finland iyo Sweden waxaa ka dhexeeya xiriir military oo dhow. Haddii mid ka mid a uu ku biiro NATO, waxay cadaadis dheeraad ah saari doontaa kan kale in uu isna dalbado. Sweden waxa ay ka codsatay dalalka midowga Yurub in laga taageero noocyo ka mid ah hubka wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine. Maxamed Haaji Xuseen ayaa mar kale arrintan sharaxaya.
Wasaaradda gaashaandhigga Sweden ayaa soo bandhigatay liis dheer oo ay ku dalbanayso in la siiyo gaadiid iyo agab iyo miisaaniyad dheeraad ah oo lagu xoojinayo ciidamada xoogga wadanka Sweden, iyadoo weliba far muuqata noocyada ay u baahan tahay. Marka runtii isbeddel weyn baa dhinacaa ka muuqda marka la eego xaaladda ammaan iyo siyaasadda ammaan ee dalka Sweden.
Sweden iyo Finland labaduba kuma jiraan gaashaanbuurta NATO oo loo aasaasay ilaalinta amniga dhammaan dalalka xubnaha ka ah. NATO ma geli karto dagaal ay ku difaacayso dalalka aan xubnaha ka ahayn NATO sida Ukraine oo weli xilligan Ruushku uu ka wado dagaalo culus. Ridwan Haaji Cabdiweli, VOA, London.
dalka Kanadana waxa laga cabanaya qiimaha shidaalka oo sare u kacay taasi oo lala xiriirinayo dagaalka ka socda Ukraine isla markaana cunqabateenada la saaray Ruushka ay sal ku leedahay kadib markii uu ku duulay dalkaasi Ukraine dhalinyarada Soomaalida ee ku shaqeysa gawaarida ayaa kamid ah kuwa ay saameynta xoogan ku yeelatay sare u kaca ku yimid shidaalka wariyaha VOA-da ee dalka Kanada Xuseen Nur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto
kasta ko hadal haynta la xiriirta dadka kor u dhaafaya halka milyan ee ka qaxaya dalka Ukraine ee magangelyo ka dalbanaya dalalka deriska la ah waxa dhanka kale Canada Mareykanka iyo dalal kale oo caalamka laga dareemaya sare u kac la xiriira shidaalka taasoo durba saameysay dadka shacabka magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia ee dalka Canada iyo magaalooyin kale ayaa lagu soo warramaya in halkii litir ee shidaalka ah uu ka sare maray $2 wana qabteenta lagu soo rogay Ruushka kadib markii uu ku duulay Ukraine ayaa loo aaneynaya kororka qiimaha shidaalka maadaama dalal badan ay ka mamnuuceen waxyaabihii uu dhoofin jiray oo ugu horeeyo shidaalka dadka oo sare u kaca shidaalka saameeyay waxa kamid ah 19,000 oo nolol maalmeedkooda ay ku tiirsan tahay gawaarida ay ku shaqeystaan kuwaas oo lacag ka badan intii hore hadda uga bixisa shidaalka Ismaan Abshir wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku shaqeysa gawaarida ee degan magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia waran qadka telefoonka kula xiriira ayaan weydiiyay saameynta ay arrinkan ku yeelanayso isaga iyo dhalinyarada la midka ah
seenu qiimaha shidaalka aad buu hadda saraha uu kacay wadanka oo dhan British Columbia ayadoo hadda waa ugu badan tahay oo qayada ugu qaalisan oo $2 iyo 10 centi oo halkii la tirmaraya guud ahaan wadanka Canada dhan iyo caalamka shidaalku zaid buu kacay waxaana sabab u ah dagaaladan dulaan crash ku qaaday Ukraine ka Soomaali ahaan runtii aad bay arrintan dadka saalid Soomaalida u saameysay degan British Columbia intaan ku ogahay waxay u badan yihiin dad kaxaya gaariga Uberka iyo tagaasida iyo traga marka saameyn aad u badan bay ku keentay maadaama dhaqaalahoodii iyo wixii soo gali jiray wax ku isticmaali jireen marka zaid baa loo dareemayaa marka waliba dhalinyarada aad u warleyda ba aad u dareemaysaa qiimaha shidaalka waxaa laga sii cabsi qabaa in $2 uu suku negaane ee kor uga sii kaco
gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo kororka qiimaha shidaalka halkii litir oo dhowr maalin ka hor ahaa $1.09 ayaa hadda gaaray $1.48 waxaa la saadaalinayaa in toddobaadka dambe uu gaaro $2 iyo ka badan halkii litir durba waxaa la arkayay xarumaha qaar ee shidaalka oo xiran walwaysan midaasi badnayn arrintan ayaa la sheegayaa inay ugu sii dari karto qorshaha dawladda ee cashuur kordhinta shidaalka siyaasiyiinta qaar oo uu ka mid yahay duqa magaalada Brampton Patrick Brown ayaa dawladda federaalka ugu baaqay inay hakiso cashuur kordhintaasi ayaa Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada kana mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa ka hadlaysa kororka qiimaha shidaalka ee gobolka Ontario
gaaska aad iyo aad u qaado u noqday gaar ahaan waqti ugu xunaa dunidu jiro oo run ahaantii dad badan aan shaqaynin dad badan waxay noqonaysaa inay lugayaan unba saacan si ay u badan tahay marka Soomaali aad bay u qusaynaysaa dad badan oo waxaa jiro oo maaragtay lacagtooday xisaabsan tahay marka waa arrin aad u xun I hope in dagaalka uu dhammaado ee solution keena si arrinta u dogto
dad badan ayaa qaba in arrintan ay culays ku tahay dadka reer Canada oo si la mid ah dadyowga kale ee dunida hadda uu ka soo kabanaya dhaqaale darrida uu sababay COVID-19 Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Washington ayaa nagala socotaan daadad waaweyn ayaa waxa ay ka jiraan magaalada Sydney iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia waxaana jira qasaare maal oo aad u baaxad weyn wariyaha VOA qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa warkan ka soo diray magaalada Melbourne
19,000 oo qof ayaa guryahooda qasab looga saaray kadib daadad waaweyn oo soo gaaray xafadaha ay ku nool yihiin dadkan magaalada Sydney ee dalka Australia, iyadoo ay ku dhinteen hooyo iyo wiilkeeda oo laga dhaxlay gaarigooda oo daadka uu qaaday. Hooyadan 67 jir ahayd iyo wiilkeeda oo 48 jir ahaa ayaa tirada ilaa iyo hadda daadadku ay ku geeriyoodeen ka dhigaysa 22 qof. Ku dhawaad 100,000 oo qof ayaa ka barakacay deegaamadooda. Waana daadadkii ugu xumaa abid ee uu ku dhufto gobolka New South Wales inta la og yahay taariikhda, waxaana uu sababay inay istaagaan gawaarida, tariinada iyo basaska dadweynaha. Wasiirka gaadiidku waxa uu ku baaqay in dadku ay ka soo shaqeeyaan guryahooda maadaama waddooyinka bari ay xiran yihiin oo daadadku ay sababeen. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa booqanaya maanta deegaamada qaar isagoo u yaboohaya lacago fara badan oo lagu taageero dadka uu saameeyey daadadkan. Soomaalida degan magaalada Sydney ayaa ka mid ah dadka uu saameeyey daadadkaasi, kuwaasoo ka shaqeysta magaalada sida gaadiidleyda ama wadayaasha tagaasida. Shaqooyinka ugu badan ee Soomaalida degan magaalada Sydney waxay ahaayeen wadista gawaarida. Haddaba saameyn intee la'eg bay ku yeelatay? Waa kan Saciid Jiinle oo iga waramaya.
Paafe, state-ka New South Wales Australia, maanta waxaa gaaray Scott Morrison, Prime Minister dalka Australia, wuxuuna booqanayay meelihii dhibaatooyinka ka dhaceen oo daadadkii beeraha waxyeeleeyey iyo magaalooyinkii kala xiray. Wuxuuna u yaboohay dhaqaale badan inay dowladdu ku taageeri doonto dadka ay saameynta ku yeelatay iyo ganacsiga iyo waddanka hawlihii ka kala socday inay dowladdu wax ka tiri doonto xagga dhaqaalaha. Marka dhinaca kale eego Soomaalida degan, waxaa saameyntooda ay tahay waxaa weeye xagga transportiga oo ay ku shaqeysan jireen ayadana wadooyinkii iyo magaalooyinkii waaweynaha ee state-ka dhan ay kala xiran yihiin, saas awgeed ayagana wax dhibaata kasoo gaartay. Marka weliba dhinaca dhaqaalaha waddanka saameynta ku yeelato waa xagga beeraha, ganacsigii isku kala soconayay guud ahaanba. Marka maanta ayuu safar ku tegay Scott Morrison, Prime Minister-ka, marka xaaladda halkaasi maraysa.
Roobabkan sababay daadadkan waaweyn ayaa la sheegay in saacado kooban ay da-een, kuwaas oo halbeega lagu cabiro roobabku ay ka badnaayeen inta da-i lahayd sanadkii oo dhan, ayaa 6 saacadood oo keliya ay ku da-een sida ay baahisay hay-adda la socodka cimilada Australia. Waxaa sidoo kale la xiray dhammaan xeebaha iyo goobaha ay dadku u tamashtagaan si looga baaqsado inay biyuhu soo fakadaan maadaama ay jiraan dabaylo xooggan oo xawaare fudud ku socdaa. Haddaba waxaa ugu badan dadka daadadkan aadka u saameeyey marka laga yimaado dadka guryahooda laga barakiciyey, beeraleyda gobolka New South Wales oo dalagii u soo baxay uu dhulka ku daray daadadkaasi. Ciidamada militariga Australia ayaa qayb ka ah caawinta shacabka iyagoo kusoo daadguraynaya diyaaradaha qumaatiga u kaca helikopterka. Roobabkan ayaa soo bilowday dabyaaqadii bishii hore ilaa iyo haddana waxay ka da-ayaan gobolka New South Wales meelo badan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waa tahay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha wariyaha V O A ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade ayaa hadaba inoo haya.
Kuwan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee koobka qaaradda Yurub ee kooxuhu ay ku loolamaan ee horyaalada ee Champions League la yiraahdo ayaa habeenkii xalay ahaa wareegga 16-ka mar kale la isugu soo noqday, iyadoo lugtii labaad ay kooxuhu fooda isku darayeen. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo lugtii hore guriga Salzburg barbaro 1-0 ku soo gashay ayaa garoonkeeda Allianz Arena xalayto waxa ay ku dubatay kooxda Salzburg oo 7 gool iyo waxba ay ku dhabaxday. Ciyaaryahan Lewandowski ayaa 23-kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horeysay waxa uu dhaliyay 3 lay. 3 laydaasi oo noqotay tii ugu degdega badnayd ee abid laga dhaliyo ciyaaraha Champions League. 2 gool hore rigoore ayay ahaayeen, halka goolka kale uu ahaa gool caadiya. Ciyaaryahan Serge Gnabry ayaa goolka kale u dhaliyay oo 4 gool iyo waxba qaybtii hore ku suurageliyay kooxdiisu in ay ku marto. Thomas Muller oo 2 gool dhaliyay iyo Leroy Sane oo goolkii ugu dambeeyay u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaana 7 gool sidaasi u qaybsaday. Bayern Munich ay noqotay in ay wareega 8 u soo gudubto habeenkii xalay. Kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Inter Milan kulankii ku dhaxmaray gegida Anfield ee magaalada Liverpool ayaa si ka duwanaa natiijadii Bayern Munich ay ku guuleysatay kulankan. Lugtiisii koowaad waxaa soo badisay kooxda kubadda cagta Liverpool oo waliba ku soo adkaatay gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano. Inter Milan ayaa si taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool wax aanay ka filaynin garoonka laymi. Ciyaarta inta badan iyaga ayaa kontrolay, inkastoo aanay wareega kale u soo gudbin, haddana hal gool iyo waxba ayay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaana gool aad u qurux badan u dhaliyey oo ciyaaryahan Alexis Sanchez uu kubadda u baasay. Laakiin nasiib darro, daqiiqad dabadeed ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa calaamada guduudan loo taagay kadib markii jaale labaad uu siiyey garsoorihii ciyaartu. Jaalahaasi ayaa muran badan ka dhaliyey wariyaashii ciyaarta ka faalloonayay iyo falanqeyaashii ciyaarta kubadda cagta. Telefishinka CBS oo ciyaarta usoo gudbinaya waddanka Maraykanka way fadhiyeen ciyaaryahanadii hore ee kubadda cagta Thierry Henry, Jamie Carragher iyo Peter Schmeichel ayaa dhammaantood waxay isku raaceen in calaamada guduudan ee la siiyey ciyaaryahan Alexis Sanchez uu ahaa mid xaqdara. Weliba Thierry Henry ayaa ku sii fogaaday waxa uu yidhi garsooraha ciyaartu haddii uu ahaan lahaa nin ciyaarta kubadda cagta hore usoo ciyaaray, jaalaha labaad ma aanu siin lahayn Alexis Sanchez. Waayo waxa uu yidhi ciyaaryahanku kubadda ayuu taabtay lugtiisa xaguu geyn lahaa. Taasi waxa ay tilmaamaysaa, buu yidhi, in garsoorihii ciyaartu aanu kubadda cagta wax badan ka fahamsanayn, Alexis Sanchezna aanu u qalmayn in calaamada guduudan loo taago. Peter Schmeichel ayaa arrintaas ku raacay. Carragherna waxa uu yidhi waa suuragal in la siin karay calaamada, laakiin laftaydu ma qabo in ay ahayd in ciyaaryahankaasi calaamada guduudan la siiyo oo ciyaarta laga saaro. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta Inter Milan fursadii ay gool kale ku dhalin kartay ayaa halkaasi ku banjartay, oo 90 daqiiqo gool kale inay dhaliso uma aanay suuragelin. Sidaasina waxay kaga hartay ciyaaraha Champions League oo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa wareega kale usoo gudubtay. Caawana kulamo kale oo xiiso badan ayaa laysugu soo noqonayaa. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa gegida Etihad Stadium waxay kusoo dhaweyneysaa kooxda Sporting Lisbon oo iyadu kulankii hore gurigeeda 5 iyo waxba lagaga soo badiyey. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa kulankan ay gurigeeda ku ciyaarayso hal lug kula jirta wareega 8, maadaama 5 iyo waxba ay kusoo adkaatay. Inkastoo macallinkooda Pep Guardiola aanu fikirkaasi qabin oo uu rumaysan yahay in ciyaarta wax walba ay ka dhici karaan, laakiinse waxa uu sheegay in ay fursad weyn haysato kooxdiisu oo aanu doonaynin inay fursadda iska qasaariyaan. Kulanka isha sida weyn lagu hayn doono waa kan dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo PSG. Kulankan oo ka dhacaya degida Bernabeu ee magaalada Madrid ayaa kooxda kubadda cagta ee PSG lugtii hore waxay ku soo badisay 5 iyo waxba. Real Madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay rajeynaysaa in ay goolkaasi soo gudo, mid kalena ay dhaliso si ay wareega kale ugu soo gudubto. Laakiin Messi, Mbappe iyo Neymar ayaa haysta fursad ay Real Madrid ku soo dhaafaan, waxaase la ogaan doonaa habeen dambe cidda ay guusha raacdo. Waa dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta aan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe oo masaxdo idin la shidaayo.
Maxamuud Mascad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana, isaga ayaa nala socodsiinaya. Bal markana qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu doorka rooraa haddii bal aan soo qabto. Kuuriyada koonfureed ayaa maanta 4 ah, dadku waxay u dareerayaan inay u codayaan madaxweynaha cusub ee waddankaasi uu yeelanaya, iyadoo ay soo gabagabeynayaan olole ay ku dahaarneyd eedeymo musuqmaasuq iyo sidoo kale weeraro loo geysanayo shaqsiyaadka ka qaybgalaya doorashadaasi. Musharaxa xisbiga bidixda Fog, guddoomiyihii hore ee gobolka Lee Jae-myung, ayaa ninka ay sida weyn isu hayaan ee muxaafidka dacwad oogihii hore Yoon Sol-yul ayaa waxa ay ku jiraan tartan aad u adag oo ay aad isugu dhow yihiin marka la eego doorashada. Waxayna u tartamayaan sidii ay u bedeli lahaayeen madaxweynaha xilka kasii degaya Moon Jae-in, kaasi oo dastuurka uu ka mamnuucayay in uu mar labaad isu soo taago 5 ee soo socota xilka madaxtinimo ee waddankaasi. Maraykanka ayaa mamnuucay dhammaanba soo dejinta ka ganacsigii dhoofinta shidaalka Ruushka. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaadadii xalayto tallaabadan waxa uuna sheegay inay dhabarjab weyn oo xoogan ay ku tahay dalkaasi Ruushka maadaama dagaal uu la galay Ukraine waxaana ayadoo ciidamada Ruushka ay ka amar qaatay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin ay ku sii wadaan weerarka Ukraine uu imaanaya hadalka Biden tan waa talaabo aan qaadeyno si aan u sii xanuujino Putin ayuu yiri Biden laakiinse waxaa jiri doona qasaaro iyo sidoo kale to cawaaqibyo kale to oo intaan ka badan qiimaha gaaska ayaa mar horeeyto oo maanta ilaa iyo shalay ta todobaadkan waxa uu kor u kacay gudaha dalka Mareykanka wax ka badan $4 halkii galan oo shidaal ah taasi oo aati ugu sareysay sida la yiri muddo ku siman 2008 waqti ku eg sidaasi waxa yiri dawladda Mareykanka haatana bal dhinacii heesaha aan ku wada nasanno codkaasi ku soo dhacay dhagihiiga iyo dhagihiinaba waa Yurub Geenyo فعلي هذه المان هذا الكمجر وحمد كوين يصدو كلاتو عرو لقي سوعان nabadiya hadaan kugu helo naqroob wa naaxila oo ataa codadkaasi baxsan maxamed cirro iyo xamdu kuwin ayaan idaacaddeena ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena subaxnimo anigu saara abd axmed iyo dhamaan bahadir biyo weeda waxaan idin leenahay inta mar kale ismaqli doono isma dhaaf mahadsan
hadda